Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Okruženi modnim događanjima i mi smo danas u znaku mode i njenog uticaja na formiranje ukusa stila. Gosti su nam Hana, 14. gimnazije, Aleksandra i Natalija, studenti, a Lara, stari znanac, od njene prve samostalne izložbe. Laro, koji si razred bila? Tad je bila osnovna škola.
Osmi razred, da, 14 godina.
Dobro, i to je bila izložba modela.
Jeste, da, i slika i crteža.
I slika i crteža, ali uglavnom inspirisano nekom modom. Od tad si u svetu mode i menjala si raznorazne stvari.
Jeste, završila sam osnovne akademske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek savremeno odevanje, da bih sada bila na masteru iz scenskog kostima.
Često si nam se uključivala, pošto su tvoje studentske obaveze bile brojne, kao glas savesti u emisiju. Dakle, kako ne pogrešiti kad krenuti na novu godinu? Kako se ne prekititi i ostale stvari? I danas ćeš nam biti u takvom znaku emisije. U emisiji, da se ne pomisli da je moda, ukus, stil isključivo ženska privilegija, to je i Mihajlo, vrlo zainteresovan za modu i modna događanja. Mihajlo, šta izdvojiš za početak od ovih događanja?
Evo, za početak od događanja podsjetit ću da je u toku 23. Fashion Selection u organizaciji modne agencije Select, a da nas u bliskoj budućnosti očekuje Pervol Fashion Week ili ti Beogradska nedelja mode od 25. oktobra pa do 2. novembra.
A kad smo kod tih noviteta Lara će imati način da se pohvali.
Jeste, prošla sam u 12 finalista na konkursu Be Future Beogradske nedelje mode. Učestvovat ću, znači, zajedno sa još 11 ljudi u reviji koja je određena na temu crno-beli film u 2030.
Kasnije ćeš na malo detaljnije, Mihajl, izvali.
Ja bih samo još dodao da je Beogradska nedelja mode u organizaciji Modne agencije Klik.
Aš nam se na radioenciklopedijski način osvrće na istorijske modne zanimljivosti. Imamo i svetske sličice, moda među mladima u Danskoj i stilovi koji se mogu videti u studentskom domu u Londonu. Natalija će nas voditi na modno putovanje, dakle moda u volonterskim kampovima. Gde si sve to bila?
Jeste, bila sam u Grčkoj, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj.
I kako sad ta moda izgleda, to ćemo malo kasnije,
da,
u volonterskim kampovima i uopšte šta se to vidi na ulicama Italije, Francuske, eto Nemačke, Turske, Grčke. Dakle, ostanite se nama za 14 časova, u znaku smo mode i njenog uticaja na formiranje stila ukusa. Mode na formiranje ukusa stila mladih ljudi. Hana, ti si 14. gimnazija.
Da, maturan 14.
Maturan 14. Beogradske. Dakle, to što vidimo u medijima, koliko utiče na formiranje
ukusa? Pa, meni lično moda strašno utiče na nekog, kakav mentalitet ima ta osoba. Ja imam jako loše što imam ja predrasude prema ljudima koji se, kažem, jeftino oblače. Ne mislim jeftino kao s malo para, nego jeftino na ružan način, pogotovo devojke. Tako da meni to utiče, pošto meni moda jako usko povezana sa muzikom, a muzika meni određuje kakva je neka osoba, tako da ja gledam po tome. Mislim, to je loše, ali tako je.
Evo tako, a šta se sve može videti, dakle, u 14.
Pa, stvarno, ima nas raznih, tako da, ono, ima od, ajde kažem, u žargonu fencera do onih stvarno rockera. Ljudi stvarno ima razne sorte gde možemo da biramo ko je kakav.
Opet je tu muzika.
Da, da, pa strašno prevladova to, kako je neko.
I pomenula si da negde predrasude, stereotipi se to stvaraju.
Da, nažalost.
Ali tako nikad je. Nisi se, ono, požalila?
Pa nisam se, mislim, naravno, postoje tu izuzeci. Ja poznajem ljude koji se oblače na neki drugi način, različito od mene, koji su fantastični ljudi, mnogo dobri ljudi, ali to su ipak izuzeci, svuda postoje izuzeci.
Natalija, ti si bila, pomenula sam, u kampovima, volonterskim kampovima u svetu, to su međunarodni kampovi. Nećemo sada za rubriku putovanja, na kraju ćemo ostaviti sve to, ali pretpostavljam da se mladi u kampovima oblače sportski.
Pa da, međutim, uvek, kao što je rekla Hana, ima izuzetak kad dođe ljudi koji su tako, koji brinu o sebi, koji su svaki dan doterani, našminkani ili skockani, ali s druge strane, vremeno kako prolaze dani u kampu, ljudi se više opuštaju, sve to neki ležeran stil gde vi možete, ne znam, da skačete, da se zabavljate ili da izlazite. Uostalom, vi se nalazite u nekoj drugoj zemlji gde nema toliko predrasuda kao ovdje, neće vas ljudi gledati na ulici, a gledi šta imam obuku. Tako da, kako kažem, vremenom ljudi stvarno se opuštaju i to je stvarno taj neki sportski casual tip.
I koliko se vidi da je neko prvi put na nekom međunarodnom kampu, da, pa, makar po bagažu, po količini
pa,
prtljaga?
Vidi se. Naprimjer, ja sam prvi put otišla s koferom i ostavila sam dosta stvari, a sad već idem sa backpackom gde može stane dosta manje stvari. Tako da kad vidite neke devojke sa ono ogromnim koferima, kako se penju uz planinu, to je veoma zanimljivo jer su poneli ili štikle ili tako nešto, ali uvijek se našalimo na to. Međutim, i oni posle skapiraju.
U sledećoj godini tako već.
Da, sledeće godine su to neke rančevi ili tako nešto.
Lara, pomenuli smo da si od malena negde u znaku mode. Odakle to? Tvoji se nisu bavili modom?
Ne, naravno. Krenulo je polako, prvo crtanje i slikanje i onda se pojavila kablovska kada sam ja bila
neki... Hoćeš da priđeš mikrofonu? Kože.
Pojavila se kablovska televizija kada sam bila neki treći, četvrti razred i onda naravno Fashion TV. I mogla sam da provedem dosta vremena gledajući razne modne revije i jako neobične modele.
Znači, eto, mediji su uticali pozitivno.
Na mene, da, pozitivno.
Da,
da. Pa dobro, opet tu ima i neka vrsta, kako da kažem, i tog nekog kućnog vaspitanja i neke, kako da kažem, neke kulture odevanja koje se prenosi sa kolena na koleno. Mislim da je to jako važno. Jer mi kada smo jako mali, ugledamo se na svoju okolinu i svoju porodicu. Tako da sam negde već u petom razredu znala šta hoću da radim u životu, pa polako, korak po korak sam stigla do toga.
Ja se sećam tih crteža tvojih koje smo prikazivali u emisiji, to je bila verovatno emisija Poštovana deca, tad si bila mala. To su zaista bili interesantni crteži modeli.
Hvala. Pa
se sećaš to? Čuvaš pretpostavljam?
Čuvam, naravno, sve to su gomile i gomile papira u kući, to ću morati da malo proredim. Dosta šarenih boja, bilo veselo i dečije, što meni sada kada gledam jako važno da sam znala da uradim nešto što je u skladu sa godinama i sa uzrastom.
I dobila si, naravno, to je bila prva nagrada i tvoja samostalna izložba.
Ne, prvu nagradu sam dobila kada sam imala 12 godina. To je bila Ulupucova nagrada na Dečjem oktobarskom salonu za modni komplet art jeans. Da, 2003.
Tako
godine
da,
je to bilo.
Još ranije.
Da.
Pre nego što smo te mi predstavili. Kasnije si, naravno, uvek ukoliko je, pomenula si da su mediji tu negde pozitivno uticali na tvoj neki stil i neko opredeljenje.
Pa da, ali ne mora to uvek da bude tako. U suštini stvarno važno je koji programi se gledaju na toj televiziji, koji sajtovi se gledaju na internetu. Ako smo stalno okruženi Pinkom starletama, ne znači nužno da će to loše da utiče na nekog. Neko će samo da prevrti i kaže, dobro, meni je zanimljiv trač, idem dalje, nema veze. I opet različita garderoba je za različite prilike, tako da to nije, mislim, ne mora nužno da bude toliko strašno.
I koliko se tu negde meša? Pomenula je Hana da ljudi dolaze u školu kao da su krenuli na novu godinu ili već ne znam. Kako profesori na tako nešto?
Pa imamo pravila da to tako ne treba. Niko ne preteruje to, mislim, ipak 14. je u centru, to stvarno ljudi su drugačiji, nije to toliko ekstremno, ali drugačije nego, na primjer, što treba da bude, kao što rekla, casual, da dođe u patikama i farmerkama. Stvarno, ono, obuče haljinu, belu, lepršavu, kod čoveče u školi si, znaš. Mislim, ne mora tako.
Mihajlo, ti si napravio Glas savesti, evo negde nam se Glas savesti uklapa baš u ovo što pričamo. Glas savesti si napravio sa modnim kreatorom Zvonkom Markovićem.
Jeste, koji je prošle nedelje otvorio 23. Fashion Selection svojom revijom, a nešto više o tome...
Evo, nećemo čuti o reviji, nego nam ti kaži o reviji nešto više. Dobro. Dakle, kakvi su njegovi, kakvi su modeli bili?
Naravno, pa modeli su bili...
Malo pomeren tu sad.
Da, vrlo su pratili žensku siluetu i bili su inspirisani, ja se izvinjam, tim nekim glamurom filmskih, prestižnih filmskih festivala. Tako da, naravno, tu kolekciju su i odlikovali veoma, veoma elegantni, veoma skupi materijali, što je vrlo, vrlo dodalo onako na značaju same revije.
Dobro, idemo sada Zvonko Marković kao Glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Treba tražiti da budete fleksibilni, da znate da odaberete ono što je dobro, ono što vas čini lepim, ono što vas čini zanimljivim iz mode, iz trendova koji se predlaže, a zatim naravno i da se odbaci sve ono što možda nije namenjeno vama ili vašoj figuri. Mladi ljudi znaju, kao što sam rekao, da budu jako podvodljivi i da sve prepisuju jedan na jedan. To je deo odrastanja. Ja iskreno da budem to, ne mogu da osuđujem od toga što je meni to isto jedan deo učenja, jedan normalan način da se dođe i da se formira lični stil. Znači, na kraju krajeva, kad pogledam umetnost, svi slikari, svi fotografi, svi režiseri u jednom trenutku svog života ne bili našli svoj životni izraz, da kažemo izraz u svojoj umetnosti, morali su da imaju svoje idole, da ih na neki način kopiraju, a kasnije, stvarajući svoj lični izraz, da ih izbacuju iz svog rada.
Okay.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Eko.
Imajući u vidu da se radi o drugom delu Evrope, o dalekoj Skandinaviji, dakle na severu, ljudi su svakako drugačiji. Kako to opisati? Niti bih ja to karakterisao kao pozitivno, niti negativno, to je sve stvar lične prirode kako se kome to dopada, ali ono što bih istakao jeste da je to znatno opuštenije i da ima mnogo različitih ljudi. Kod nas jednostavno da se primetiti da momci i devojke izgledaju veoma slično. Što se oblačenja tiče, postoji taj trend, i svi se oblače malte ne po šablonu, dok tamo postoje izvesnih različitosti, odnosno različitih grupa ljudi koji imaju različite interesovanja i shodno tome se oblače. Imate grupu ljudi koji su opušteni, kojima sam ja pripadao, to su dakle ljudi koji zaista ne posvećuju mnogo pažnje odevanju. Evo reći vam primjer da ja majicu ispeglao nisam godinu dana tokom same razmene, ali imate naravno ljude koji se modi posvećuju, imajući u vidu da je Danska jedna imućna zemlja, oni zaista znaju kako da se obuku i ostave jak utisak. Govorimo o firmiranoj robi, robi visokog kvaliteta koju dobro uklapaju i zaista im dobro stoji. Dakle, zamislite ovako, momak, dobro građen, visok, plava kosa, plave oči, najčešće sa bradom, u odeći izuzetno kvaliteta neke poznate marke. Zaista zna da ostavi snažan utisak na čoveka. Isto i sa devojkama, naravno.
Devojke, jeste palo u nesezu, zato Natalija studira, ti si pomenula da studiraš švedski, kako bi išla u Skandinaviju. Ti se dopadaju momci, da možda kako reče Nastas.
Pa mogu da mi se dopadnu, što da ne.
Mogu. Kada je taj neki moda na fakultetu, u školi u pitanju i tako. Aleksandra, ti si pedagogija, koliko su već pretpostavljeni ljudi imaju formirane neke svoje ukuse?
Pa imaju formiran stil i ukus, ali mislim da su svi podležni tome da obuku ono što im je najudobnije, zato što moraju dugo da sede i na predavanjima i verovatno moraju da žure kasnije na drugo predavanje ili tako nešto, ali uglavnom mislim da su već formirani prilično, ali da postoji naravno onih izuzetaka koji se doteruju i šminkaju, kao što je Natalija rekla, za kampove, tako i na fakultetu prilično.
Hano, putovali ste, ekskurzija bila Berlin?
Berlin prebrasvala. Da, šta?
Odeća koju je, koliko je ko nosio odeće u svemu tome?
Pa, s obzirom da to je bila maturska ekskurzija, ja ne znam kako su svi ti koferi stali u taj autobus. Devojke su nosile po dva kofera, strašno nepraktično. S obzirom da dođemo u 12 uveče i po kiši u Caraju do hotela, ali tako.
Dobro, a kako su se vraćali? Su bili još više uvodne katorbe?
Pa da, pa mene je jako iznenadilo to da mi imamo slobodno vreme svaki dan u različitim gradovima od 2 do 5 sati, one su se uvek vraćale sa po 15 kesa. Ja ne znam da su one nalazile te prodavnice, ali da. To je, malo me bilo sramota što idem s tim ljudima odeljenja.
To podrazumio da ti to nisi. Šta si kupila, na primjer, za sebe?
Ja sam sebi, jedan džemper poslednji dan. Jedan čisto zato što mi treba, što nemam džempere. Ali,
bilo ti hladno.
Da. Ali, da, ja sam išla s drugaricama, stvarno smo išle, kupili smo kartu i cunjele po gradu. Stvarno nisam obraćala pažnje.
Evo, Nasta si malo pre rekao da godinu dana nije upeglo majicu. Sad, majice su od materijala, pretpostavljam, koje ni ne moraju da se peglaju. Eto da izvodimo nastas, ali to tako nešto može da bude. Laro, Savremeno odevanje, sada je scenski kostim, koliko je to jedno i drugo je tvoja ljubav, pretpostavljam?
Jeste jako velika. Još kada sam upisivala fakultet, sam se dvoumila između ta dva i plašila se užasno da ne pogrešim. U tom trenutku savremeno odevanje mi je delovalo privlačnije. Što sam zamišljala da su to ogromne revije, da je to neka ludnica. To je jeste ludnica, ali na neki potpuno drugačiji način. Ja otkrila sam nešto što je jako zanimljivo i drugačije od onoga što sam očekivala. A sa druge strane, pošto u životu kasnije želim da se bavim i jednim i drugim, procenjala sam prosto da bi bilo pametno upisati master na scenskom kostimu.
Tako, onda ćeš imati zaista i jedno i drugo.
Jeste, zgodno je za CV zaista da stoje jedno i drugo kao informacija, a kao iskustvo isto je još značajnije.
Gde sebe vidiš za koju godinu?
Nadam se negde drugde, malo da promenim, prosto da vidim kako to ljudi rade negde drugde u nekim drugim državama u Evropi. Pa o tom potrebno.
Jesi već imala neke prilike da se družiš s nekim studentima iz sveta?
Ne toliko sa studentima, koliko sa predavačima u stvari, koji su gostovali u Beogradu.
Mihajlo, evo, pomenuli smo da nije samo moda stvar ženska, ali tebe nismo čuli, izvini, molim te, ti si onako osoba koja se bavi modom, voli modu.
Da, jeste, lično volim jako modu i trudim se da kad god mi se ukaže prilika da preko posla, preko novinarstva, stvarno ispratim sve modne događaje, tako da eto, kao neko ko je pasioniran i zaljubljenik u tu umetnost, reći ću da se...
Ti se uklapaš se, ono, kad je škola bila, ti si bio obučen
za školu. Da, trudim se, to sam sad htio da kažem. Trudim se zaista za svaku prosto određenu sredinu da se uklopim što se tiče oblačenja, a onda naravno da kada mogu za određene događaje da zaista to malo, onako, tu granicu malo pomerim i da to možda bude malo ekscentričnije i neobičnije, ali da to onda baš bude moda i da uživam u tome.
A kasnije će biti to moda, ako hoćeš da nam pričaš o balu na kome si bio
prijatelj. Ne, htio sam samo šlagort, ali ne i o tome. Ali evo, generalno kad pričamo o muškoj modi, reći ću samo da mi nismo sredina koja je razvila negde svest o postojanju muške mode i uopšte kada gledate na tržištu našem, postoji daleko manje kombinacija odjevnih predmeta koji su vrlo interesantni i koji su neobični, smeli i negde oni komadi garderobe koji se, na primjer, nose u inostranstvu. Tako da Srbija možda nije najpogodnije mesto za praćenje muške mode, ali svakako postoji potencijal i postoje negde stvari koje se mogu iskoristiti.
Obično kažemo lako je momcima, oni imaju kao partnerke i...
Pa to je samo zato što je to nažalost u ponudi, a sa druge strane i oni su sami krivi što je samo to u ponudi, zato što ne trude se da traže, barem ja tako mislim, nešto novo, nešto drugačije, i takvi artikli uglavnom se najslabije prodaju. Ja znam da sam ja lično kupila sebi neku mušku stvar jer se meni dopala, da nisam videla ni jednog dečka u gradu da to nosi. A pritom je bila neka radnja koja, to je veliki lanac. Mislim, nije nešto što je, kako da kažem...
E, kako su momci koji studiraju tvoj fakultet?
To uglavnom ima ih, da, ali sad zavisno od odseka, uglavnom gledaju da su praktični, pošto grafičari, na primjer, dosta rade sa bojem za štampu, to je prljanje, to je, uglavnom su to neke, kako da kažem, izlošene farmerke, majice neka koji im nije žao da upropaste, i to je to, pošto se te farbe jako teško peru. Zatim vajari, oni su stalno u onim kombinezonima kao radničkim isto, zato što sve u stvari podređeno funkciji.
Tako. A onda kasnije kad ste negde?
To je već druga priča, pošto smo umetničke fakultete, svi se trude da budu malo drugačiji. Da,
ti si imala, izvini, ja se sećam, za matursku haljinu, kolega tvoj ti je radio model.
Da, kolega Marko Glavinić, on je radio haljinu koja je bila inspirisana Milanom Pavlović Barili. To je zaista, u stvari, meni bilo, posebno mi je čast bila da to nosim, u stvari to što je on pristao da baš za mene iskreira nešto tako neobično. Tako da prilagodio stvar koja je bila na izložbi, u stvari, koja je bila kostim objekat. Ja nisam znala da su tu bili delovi siropora u toj haljini, i onda je bilo, šta ćemo sad, ti si stvarno mislila sve tako isto?
A šta si povadila siropor?
Ne, pa novu smo napravili koja je po mojim merama rađena i filc smo ubacili koji može da se pegla i da se pere. Prosto opet smo podredili svakodnevno.
I sad je haljina tvoja, ali je imaš za uvek,
da,
što bi
se... Da, smršala sam, od tad morat će malo da se suzi.
Ili da se doda siropora. Eventualno. Idemo na sličicu ono je bila sličica iz Danske. Nastas je sličica koji smo čuli, Nastasje, vama koji je probao na razmeni srednjoškolaca u Danskoj godinu dana, a sada idemo na sličicu iz Londona. Vukan, beogradski đak, studira u Londonu i živi naravno u studijskom domu.
London je zaista jedan od retkih gradova za koje možemo da kažemo da su centri sveta. Mislim da je malo gradova koji se s tim mogu uporediti, možda na primjer New York ili Pariz. Statistički je najraznolikiji grad po raznim nacionalnim manjinama i nacionalnostima koji žive ovdje. Tako da, što se ga tiče, vi zaista u Londonu možete vidjeti sve od, ne znam, indijskih sarija, pa preko, ne znam, nikaba i burki muslimanskih, pa do ono što bismo nazvali promiskuitetnom odjećom, pa samim tim i u studentskom domu gdje ja živim. Tako da stvarno ne postoji bilo koja vrsta odeće ili mode koja se ne može ovdje pratiti. Međutim, ono što je bila moja osnovna zapažanja u Londonu je neko smatram da su ljudi, pogotovo devojke, studentkinje, ove daleko ležernije po pitanju oblačenja nego ono što se može vidjeti u Srbiji. Jer ona tipična kultura izlaženja kako postoji kod nas i u Beogradu je ovdje nekako drugačije, jednostavno ne posvećuje se toliko pažnje sad pretjerano praćenju određenih trendova, niti možemo reći da postoji određeni trend oblačenja ili uopšte način na koji ljudi izgledaju. I to je neki osnovni utisak koji sam ja imao kad sam došao ovdje u London.
Kako se ti uklapaš?
Ja iskreno nisam nikad pretjerano vodio računa o tome. Ja bih zaista rekao da za univerzitet se oblačim ono što bi se ovdje nazvali smart casual, ali zaista se nikad nisam pretjerano time bavio, niti mogu kažem da me to pretjerano interesuje, ali smatram da ne odudaram pretjerano.
Kada je izlazak u pitanju, koliko se njihov izgled razlikuje nego na predavanjima, preko dana?
Razlikuje se dosta, zaista. To se zaista može primetiti, pogotovo što je ovdje izlazak stvar koja se dešava jednom nedeljno u toku školskog dne maksimalno. Pre svega što na određenim univerzitetima je dosta intenzivan tempo, a drugo što je strašno skupo. Tako da izaći u Londonu, pogotovo i za izlazak u pozorište, vam treba jedno 50-60 funti, što je nesvatljivo skupo, čak i za britanski standard. Tako da se oni za izlazak gridu u klubove oblače prilično drugačije nego na fakultetu. Na fakultetu ipak vode računa, pogotovo oni do 19. godine nose uniforme. Zabranjuje me da se šminkaju, zabranjuje me da nose određeni nakit. Tako da ja mislim da im to negdje ostane, pa se onda vrlo se pristojno obače kad ide na fakultet. Normalno, to je potpuno druga stvar kad je izlazak, pošto im je to praznik, da kažem.
Elegancija.
Elegantan izgled za mlade ljude je svečan, udoban i dopadljiv.
Elegancija je latinska reč, znači odabran, ukusan, spoljašnji izgled.
Otmen, gospodstven, fin.
Mnogi slavni modni kreatori prvo su za svoje savremenike bili ekstravagantni, a tek posle mnogo vremena postali su sinonim elegancije.
To je slučaj sa danas uobičajenim i u nekim slučajima vrlo elegantnim V izrezom.
Pojavio se daleke 1913. zahvaljujući francuskom kreatoru Paulu Poireu.
I te 1913. izazvao burne reakcije, a za dame koje su ga nosile, umjesto dotadašnjeg okovratnika, govorilo se da su ekstravagantne.
Naime, V izraz je otkrivao vrat i malo niže, a to je bilo skandalozno za to dobu.
Sveštenici su protestovali protiv nemorala, čak su i lekari negodovali, do duše iz humanih razloga.
Oni su naime bili zabrinuti da će ekstravagantne dame u V izrezima dobiti zapaljenje pluća.
To naravno nije uzrmalo V izrez koji se spušta sve niže i niže i postaje sve dublji.
Dakle, u početku ekstravagantan, kasnije vrlo elegantan.
Vi slušate Aš.
Sličnu sudbinu V-izreza doživljavaju i mnoge modne inovacije i kreatori koji ih stvaraju.
Zbogom korseti.
Žensko delo.
Chanel dužina.
Mala crna haljina.
Žene u pantalonama.
Žene u prslucima.
Žersej.
Tweed.
Bižuterija.
Troslojna biserna ogrlica.
Naočari za sunce.
Ravne cipele.
Cvet na reveru.
Chanel 5.
Coco Chanel.
Modna ikona 20. veka.
Avangardna, drugačija, smela Koko je 20. godina prošlog veka lansirala novi modni stil koji je bio u potpunoj suprotnosti sa dotadašnjim standardima.
Ona u modu uvodi jednostavnost koju je smatrala ključem elegancije.
Takvu eleganciju savremenici nisu primetili, već su je smatrali vrlo ekstravagantnom damom.
Ipak, zahvaljujući baš Coco Chanel, žene su se oslobodile korseta. Dobile su šansu da nose pantalone i to u vreme gizdavih, neudobnih haljina.
Coco je također skratila suknju i stvorila čuvenu Chanel dužinu.
Ona uvela u modu jeftine materijale, žersej, tvid, bižuteriju i naočari za sunce.
I naravno, malu crnu haljinu.
Tako je nekada ekstravagantna Coco Chanel, danas sinonim elegancije.
One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind is charging the doors of time.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, u drugom uglu smo moda i njen uticaj na stil, formiranje ukusa, to nam je negde light motiv. Idemo, Aleksandra je sa nama, student pedagogije, želi nešto da najavi. Vrlo važno na fakultetu.
Želim dakle da najavim da u subotu 19. oktobra Klub studenata pedagogije iz Beograda organizuje prvu nacionalnu konferenciju studenata pedagogije u Srbiji, koje će prisustovati preko 60 studenata iz 4 grada u kojima se studira pedagogija. To su Beograd, Kosovska Mitrovica, Niš i Novi Sad. Cilj bi nam bio uspostavljanje saradnje između studenata putem zajedničkog rada na temu aktivizma i volonterizma. Posle konferencije dalji plan bi bio pisanje i izdavanje priručnika o volontiranju za studente pedagogije i realizacija još nekih vidova saradnje, naravno. Moram da napomenem da je realizaciju ove konferencije podržalo i finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kompanija Coca-Cola Hellenic je obezbedila osveženje i to se naravno održava na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Kad smo pomenuli volontiranje, koliko su mladi gledaju na drugačiji način na volontiranje, neka ono rad za džak, kad smo već...
pa mi pokušavamo zapravo da vidimo koliko je to važno za sve studente pedagogije i koliko će im to kasnije značiti u struci. I gledat ćemo da dođemo do nekih zajedničkih zaključaka šta je to zapravo aktivan student, aktivan pedagog i koliko je važno volontirati do profesije, jel da?
Hvala, najavi kad ima nešto novo.
Hoću.
A evo sa mnom i Mihajlo, dođe smo do tog bala. Evo, Nataša Mančić prati bal muzički. Bio si na balu.
Jeste, bio
pravom
sam na...
Pravom pravcatom bečkom balu. I to dana.
Koji se održao u subotu 12. oktobra u hotelu Metropol Palace. Inače, ovo je drugi put da se u Beogradu održava bečki bal, koji je inače godinama deo kulture ponude velikih svetskih metropola, a eto, od prošle godine je u ponudi i grada Beograda.
Ti si bio skockan?
Vrlo, da.
Postoje dress code za bal?
Postoje dress code za bal, za dame to je bila toaleta, a za gospodu to je bio smoking ili tamno odelo. Ja sam, s obzirom da nisam imao smoking, odlučio se za veoma elegantno tamno odelo, tako da smo moja pratilja Katarina i ja veoma elegantno i lepo izgledali, s obzirom da smo bili najmlađi par na balu.
Svi su bili stariji, naravno. E sad, ti si bio, ja sam videla fotografije, bio si stvarno sjajan, osim sjajnog izgleda, muzika pretpostavljam bila balska.
Bila je fenomenalna, da. Bili su u pitanju vrlo eminentni bečki muzičari, Bečka filharmonija, koja se potrudila zaista za atmosferu i muziku tokom cele večeri.
I osjećao si se onako balski.
Vrlo. Vrlo, da. Pritom bi ono što mi je interesantno to je da je bal imao i taj humanitarni karakter s obzirom da je organizator bala želao da podrži akciju Bitka za bebe i nije kao što mnogi misli bilo onako bila snobovska ili uštrgljena atmosfera, bilo je zaista veoma lepo i družili smo se sa raznim ljudima što iz Beča, što iz Beograda, tako da nam je to negde upotpunilo celo večer i ceo bal.
Balski si se osjećao, pretpostavljam i plesao sad sjajno.
Naravno.
A evo, Lara nas zove na još jedan događaj, je li tako?
Jeste.
Kada je u pitanju moda.
Da, upravo tako. Na predstojećem 34. Pervol Fashion Weeku će se održati revija mladih dizajnera Be Future. Imali smo konkurs na temu crno-beli film u 2030. Znači moda iz budućnosti i svako od nas 12 će imati 3 modela. Moji modeli rađeni su u saradnji sa Laboratorijom za akustiku Elektrotehničkog fakulteta. Emituju određene zvukove.
Kako su to zvuci?
Zvuci iz prirode.
Aha.
Najrazličitije zvukove smo tražili, što strašnih lavina, što oluja, što nekih neobičnih životinja. Pritom da to uopšte ne zvuči tako, čak više liči na ove sintetičke moderne zvuke, a u stvari su zvuci iz prirode.
da ne opisuješ modele ili možeš nešto da kažeš?
Ne mogu da kažem šta me inspirisalo, prosto taj neki dugogodišnji, kako da kažem, strah od budućnosti, jer i ti crno-beli filmovi nekadašnji, na primjer Metropolis Fritza Langa, se bavio time koliko se stvari svi mi bojimo i mašinerije i svega što budućnost donosi, čak i onaj put na mesec koji izgleda jako smešno i naivno urađen. Oni otputuju na mesec i tamo ih naravno preplaše neka čudovišta i vrate se nazad na zemlju, tako da a ono što je meni za moje modele konkretno važno, to je da su dosta jednostavni, jer sve biće na sve više na planeti, sve jednostavnije ćemo prosto morati da se oblačimo iz funkcije čiste, ne toliko zbog estetike.
Dakle, biće funkcionalni. Da. U svakom slučaju javit ćeš nam koji će to biti datum kad ćeš nastupati.
Biblioteka.
Sajam knjiga je pred nama, naravno sledeća emisija iz drugog ugla biće posvećena baš sajmu, ali evo Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra na telefonskoj vezi. Kreativni centar vrlo često pominjamo i vi imate razloga da se hvalite. Jelena? Halo, Jelena?
Halo.
Kažem, imate razloga da se hvalite.
Da, hvala na toj divnoj najavi. Naime, Kreativni centar je prošle nedelje u dva dana osvojio čak 4 nagrade i mislim da je to veoma važno zbog toga što ipak nagrade su nešto što ljudima dodatno olakša izbor knjige ili udžbenika. Naime, u sredu je u Frankfurtu na Međunarodnom sajmu knjige, jednom od najvećih u Evropi, Kreativni centar dobio dve nagrade, najbolji evropski udžbenik za knjigu likovno za predškolce Mirjane Živković i za udžbenik prirode društva za treći razred osnovne škole Simona Marinković i Slavice Marković. Ono što je interesantno jeste da je u konkurenciji bilo negde oko 50 pristalih radova iz blizu 20 evropskih zemalja, tako da svakako nije mala stvar osvojiti čak dve nagrade u ovakvoj konkurenciji. Inače, ovi udžbenici imaju dosta dobru prodaju, što je pokazatelj da zapravo naši nastavnici i vaspitači dobro procenjuju kvalitet udžbenika koje kupuju. Eto, to je i Evropska komisija procenila. Što se tiče nagrada Nevin, to je najstarija nagrada i najznačajnija u oblasti kulture za decu koja se ovdje dodeljuje od 1955. godine u tri kategorije. Kreativni centar je ove godine osvojio čak dva Nevena. U Celju je nagrada za knjigu Beograd za decu Milenku Stevanoviću za najboljem delu ilustracije i Nikoli Božiću za knjigu Astronomija kao najboljem delu iz oblasti popularne nauke. Ove knjige o kojima sam sada govorila, ali i još više od 800 izdanja, možete da nađete na sajmu knjiga. Ja pozivam sve slušalce da dođu i nadam se uživaju u toj atmosferi koja ponekad može da bude malo, istina je, zamorna, ali svakako inspiriše i mislim da knjige koje na sajmu onako kupimo i odredimo za nas, uživamo u njima čitave godine.
Jelena, hvala. Naravno, doćemo i mi na sajmu i pozvaćemo vas u sledeću emisiju.
Hvala vam.
A idemo sada na kulturu ZG da vidimo šta nam je to Dimitrije odabrao.
Ukoliko ste ljubitelji kineske umetnosti i kulture, nikako ne bi trebalo da propustite najveću izložbu kineske savremene umetnosti u istočnoj Evropi. Nakon Sofije, Bukurešta i Praga, gostuje u Muzeju istorije Jugoslavije od 15. oktobra do 15. novembra 2013. godine. Ukoliko danas odete i posetite izložbu, dobit ćete stručno vođenje potpuno besplatno. Prijavite se na broj telefona 063 258 944. Kvartet flauta Beogradske filharmonije održat će večeras koncert u radionici za integracije braće Krsmanovića 28. Članice su neka od velikih imena Beogradske filharmonije, a repertoar obuhvata muziku različitih stilskih epoha i žanrova, te osim originalnih dela za kvartet flauta, sviraće i obrade operskih arija, baletske i filmske muzike. Rudarska opera, film i nastup ovog duo trojica večeras je zakazan za USKC-u za 20 časova. Vidjet ćete kako je stvoren ovaj film, a moći ćete da razgovarate i sa rediteljem kao i sa glavnim scenaristinjem i glumicom. Muzika. Dom kulture Studentski grad organizuje projekcije filmova u utorak, sredu i četvrtak sa početkom od 21 čas. U utorak, odnosno večeras, možete pogledati film Dvoboj, dok je sutra projekcija filma Senke, a u četvrtak Kazino Jack i Sjedinjene monetarne države, film koji je nagrađivan višestruko, ali i šokantan primer istraživačkog novinarstva i dokumentarističkog prikaza anomalija američkog političkog sistema. Sve počinje, kao što smo već rekli, od 21 sat, a ljubitelji, naročito studenti, filma mogu da pogledaju potpuno besplatno. Još jednom, Dom kulture, Studentski grad, Bulevar Zorana Đinđića 179.
U svetu mode, dakle, moda i njen uticaj na stil, ukus. Evo, kada je film u pitanju, da čujemo kroz jedan aš kako je Gatsby moda stvorena.
Odelo s prslukom.
Flaper haljine.
Smoking.
Trake s resama.
Beretke.
Šeširi.
Leptir mašna.
Biseri.
Puloveri.
Krzno.
Ukrasna dugmad.
Upadljiv nakit.
Moda.
I to Gatsby moda.
Vi slušate Aš.
Ako niste čitali poznati roman Scotta Fitzgeralda, verovatno ćete, pošto odgledate novu verziju filma Veliki Gatsby, poželiti da zavirite u knjigu.
Isto tako reagovali su i vaši roditelji kada su se pre 29 godina, tačnije 1974. na festu upoznali sa pomenutim glamurom, sjajem, žurkama, skandalima.
Raskošnim i raskalašnim životom novih i starih njujorških bogataša, takozvanih zlatnih 90-ih. Mame su verovatno pale na zavodljivog Roberta Redforda, očevi su uglavnom smatrali da je Mia Farrow vrlo senzualna, tek tih 70-ih u modu ulazi glamur 20-ih.
Oscar za kostim dobija Theoni Aldrich.
Ralph Lauren, tada manje poznati dizajner, sarađuje na filmu...
Pomenuti biseri, trake za kosu, perje, šeširi...
Prsluci, leptir mašne smokinzi, puloveri, beretke postaju vrlo moderni.
A priča o biznismenu Jayu Gatsbyu, misterioznom milioneru sa sumnjivim poslovnim vezama.
Njegov dolazak u New York, bogataško okruženje u Long Islandu.
Obsesivna zaljubljenost u udatu damu iz komšiluka.
Život pun skandala, raskoši, džez muzike, žurki.
Posle uspeha filma Jacka Claytona tih 70-ih postaje vrlo inspirativno.
Fitzgeraldov Veliki Gatsby, ovoga puta u režiji Baza Luhrmana, otvara ovogodišnji festival u Kanu.
Glavnu ulogu tumače Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan, a modeli koji nas već inspirišu potpisuje italijanska kreatorka Miuccia Prada.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Ženeva. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more. Natalija je sa nama. Natalija je bila na volonterskim kampovima po svetu. Pretpostavljam, koje su to sve zemlje bile? Gde si bila zvrna?
Jeste, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka ove godine.
I koja je to sve moda koju vidiš? Tu pomenula si i Francusku, Italiju, neke zemlje mode koje bih ovako rekla. Koliko da, pa, se Nemačka, na primjer, sve to uglavlja?
Pa, dosta različito. Na primjer, ja bih Francusku i Italiju stavila u jedan koš, a na Nemačku i drugi. Znate, Nemačka ima na drugačije vreme i nekako se ljudi skladni, šta znam. Nema tu pretarivanja u oblačenju, dok, na primjer, u Italiji vidite spojivo i nespojivo različite stilove, boje. Mislim da su ljudi generalno više opušteni, a mislim da im i vreme to dozvoljava, jer je generalno uvek toplo i onda su to onako malo haljenice i to. A u Nemačkoj ćete to slabije vidjeti, bar leti kad god sam ja bila, retko kada su devojke u haljinama ili tako nešto. Ima ih, ali stvarno to su one odvažne što imaju na hrabrosti za hladnoću.
Pomenula si Grčku, kako se sad Grčka uklapa, ako nisu turisti?
Pa ako nisu turisti, mislim, ni ne primećuje se, zato što nekako, bar nema velike razlike među Srbije i Grčke, veoma se ljudi slično se oblače i to su neke sve normalne varijante, nema nekih ekstravagantnih, ali, na primjer, kada je leti, vidite dosta devojaka u kupaćima, s obzirom da je more i sve to, tako da to je kod njih isto normalno.
Dozvoljavaju?
Da, dozvoljavaju.
Bila si i u Turskoj?
Jeste, tu bih totalno izvolila jer je istok i zapad su totalno drugačiji. Istočnjačka kultura je malo zatvorenija i imaju neke tu posebne svoje odeće i šta ja znam. Dosta se razlikuje, pogotovo kao na primjer i Rusi bi tu stavila. Oni su isto tako, kao da su malo zaspali u nekom 18. veku bih ja tako rekla. Ali mislim da sve zavisi ko šta voli, tako da to je sve više lični ukus.
Dobro, ti kada ideš na volonterski kamp, pomenula si malo pre u emisiji da si prvo išla s koferom, a kasnije taj prtljak smanjivo.
Da, išla sam s koferom koji je pukao na kraju, previše odeće, ali sada idem sa backpackom i naravno uvek nosim ležanu odeću, a ima tu i odeće, na primjer, ako izađemo negdje uveče.
Ima prilike, da.
Ima uveče, uglavnom se organizujemo kao grupa, odemo do obližnjeg bara, kafe, ili tako nešto, tako da ima. Nismo izlazili u klubove, što nam to tehnički nije zanimljivo, jer napravimo žurku između sebe, jer tu ima 10 različitih zemalja, tako da slušamo različitu muziku, ne moramo da slušamo samo američku, tako da, ili pravimo tematske večeri, obucite se kao da ste u Holandiji, ili tako nešto, stvarno to različito, tako da ne mora da se baš bira odeća sad, kao kad ide na more, večernje odeće i jutarnje.
Dakle, i ti organizuješ ovde kampove isto, tako?
Jeste, ove godine sam organizovala u Omboljici kod Pančeva.
Tu bilo ljudi iz celog sveta iza
tako? Jeste, imali smo 10 različitih zemalja, od Koreje, Tajvana, pa do Škotske gore.
I bilo je sjajno.
Bilo je genijalno, nezaboravno.
Dođi da nam pričaš kad budu neki drugi kampove u pitanju. Danas smo bili u znaku mode iz razno raznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miki Vonesek, Bane Jerković, Nataša Mančić, Dragan Vučelić, Neša Živanović i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek veseli, lepi, pametni, zaljubljeni, sa stilom i naravno svoj.